Unha delegación galega encabezada polo presidente da Xunta estivo hai poucos días en Bruxelas, coa vista posta en varios asuntos que son chave para a economía galega e nomeadamente para o noso medio rural. María José Gómez, consellera do Medio Rural, hola.
Hola, moi bons días.
Bueno, dunha banda temos ese acordo co Mercosur, quería preguntarlle con que impresión se ven vostede tras o encontro co comisario Hansen, o que lles contaron ali.
Pois o acordo Mercosur que tanto está dando que falar foi un dos temas que tratamos. O comisario coincidiu con nós na necesidade de extremar os controis. Dende a Unión Europea nos dixo que se iban a reforzar eses controis e as exixencias de facelos aos distintos gobernos dos distintos países, con máis persoal en control de fronteiras. Evidentemente, dende a Xunta de Galicia, como xa temos dito, pois puxémonos en marcha no ámbito das nosas competencias. Dende o primeiro día, tanto falando coas organizacións agrarias, fixemos ese manifesto conxunto con a SAJA e Unións Agrarias. Estamos con unha batería de medidas dentro do que son as nosas competencias, como é o Observatorio de Precios de Galicia, como é ese plan específico de control de países de produtos de terceiros países, non só do Mercosur, conxuntamente, pois, dende a Consellería do Medio Rural, dende Sanidade, porque as análises, pois, de todos da alimentación é cuestión de sanidade, e tamén dende comercio, para, pois, potenciar tamén a etiquetaxe dos produtos e facela máis visible, algo co que coincidiu tamén o comisario, que é imprescindible traballar, pois, en que se vexa claramente de onde proceden, cal é a procedencia dos produtos que están nos lineais, que ás veces, pois, é complicado ver, porque está tan pequeno que é difícil ver de onde proceden. E, por suposto, exixirlles aos produtos que entren, pois, no noso país, e iso é unha cuestión tamén moi importante que ten que levar a cabo, pois, o Goberno de España, e así o trasladamos, que garanticen que teñen, pois, os mesmos requisitos, que cumplen os mesmos requisitos que cumplen os dos nosos produtores, non? Tanto eses controis en fronteira como eses controis nos países de orixe, comprobando, pois, que cumplen igual que teñen que cumplir os nosos productores, non?
Considera que abondan eses controis para garantir, pois, eso, que a dinámica do mercado se vai a poder manter e que non vai haber unha, bueno, prexudicar, parece que en determinados ámbitos vai a ser difícil que non prexudique, pero bueno, para atenuar.
Bueno, nos yo exiximos ao Goberno de España que incremente eses controis, que é esencial. E dende Galicia farémolo, por suposto, non? É difícil valorar, non, en canto cal vai a ser realmente ese impacto. Todos os analistas coinciden en que a cantidade permitida con un arancel inferior ao que está entrando eses produtos non vai a influir. Pero, bueno, eso non está nas mans do Goberno da Xunta de Galicia, senón que é unha labor do Goberno de España e da Unión Europea. Creo que si todos xuntos defendemos os nosos productores, como ten que ser, pois o faremos mellor, non?
De Bruxelas tamén estamos pendentes porque estáse armando a vindeira proposta financeira comunitaria da que dependen, pois, entre outras cousas, os fondos da política agraria común. A PAC supuso nos últimos anos alrededor duns 200 millóns de euros para Galicia, de aí que sexa tan importante como se vai a facer esa distribución. Neste caso, que lle pediron ao comisario? Pensando, consellera, en alguén allé o sector, por que son tan importantes estes recursos e que se faga un bo reparto?
Bueno, pois é importantísimo para nós a PAC, porque Galicia é eminentemente gandeira e agrícola. Por iso defendemos unha PAC forte, con ese orzamento diferenciado e con recursos suficientes, como viñamos tendo a toda agora. Por un lado están os fondos que van destinados aos productores, que eso está garantido, pero por outra parte está agora estamos no momento de negociar, ¿no? De que o goberno de España, e non é o ministro, nin tan siquiera o Ministerio de Agricultura, senón que é o de Facenda, o que está a negociar ese orzamento, pois que negocie o maior orzamento posible para que chegue a España. Despois entraremos na pelexa entre o norte e o sur para pelexarnos por eses fondos que veñan para España, porque son moi diferentes os intereses que temos na Cornixa Cantábrica que os que teñen no resto de España. Pero iso é... será máis adiante, non toca agora, non? Agora o que toca é demandar máis orzamento, blindar eses fondos, e que eses fondos que veñen para desenvolvemento rural, e cando falamos de desenvolvemento rural estamos a falar pois de axudas ás industrias agroalimentarias, de axudas aos productores, de axudas aos mozos para a remuda xeneracional, para os plans de mellora, para a maquinaria, en definitiva, para seguir modernizando e impulsando o sector primario que é esencial en Galicia, e que Galicia pois somos unha gran potencia agroalimentaria, non? Eso non se lle escapa a ninguén en moitos eidos. Non só no leite, senón tamén na carne, na produción de mel, na produción de viño, bueno, pois garantir que eses fondos chegan a España. E garantir que tamén outros fondos que están recollidos na estrategia que presentaba o comisario, pois parece que quedan diluídos, non? O que lle pedimos ali foi que eses fondos, tanto pois para o líder como para infraestructuras agrarias, como poden ser regadíos ou concentracións parcelarias, é dicir, mobilidade de terras ou formación e investigación agraria, pois dese fondo adicional que agora veu a sumar a Unión Europea, ese 10% dese objetivo rural adicional, o que lle pedimos ao Goberno de España, é que destine ese 10% adicional ao medio rural, e que o destine con nomes e apelidos. Que non sexan uns fondos que vayan a un saco onde calquera poida ir a coller, senón que veñan blindados para o medio rural. E tamén eses 45.000 millóns adicionais que se poden, digamos, anticipar, tamén lle solicitamos ao Ministerio que solicite ese anticipo para que cheguen canto antes pois ao sector primario.
Penso que estamos aínda no Ecuador da solicitude da presente campaña, non? Da PAC. Vai todo segundo previsto? Como vai o pago?
Pois os pagos van ben, de feito para a semana que ven faremos público un informe de como vai a evolución, como foron, non? Que son uns datos moi bons da execución do PDR, que é o período anterior. E as solicitudes pois van, é un procedemento que está moi traballado, non? Que de feito pois tamén para o novo período pedimos menos burocracia, non? Que sexa máis sinxelo, que tamén é esencial. E máis outra cousa que é moi importante, que sexa que teñamos as comunidades autónomas máis autonomía, que non se recentralice a PAC, non? Porque, como estamos a ver, pois na execución, por exemplo, dos fondos MRR, que o Goberno de España leva un evidente retraso pois na execución deses fondos, e que as comunidades autónomas pois vamos con unha execución moito mellor. O que quere dicir que sabemos a onde temos que destinar eses fondos, sabemos, temos moita experiencia en executalos con axilidade. Polo tanto, outra das cousas que lle pedimos ao comisario é esa maior regionalización dos fondos na novo período.
Compre que falemos tamén de sanidade animal. Afortunadamente non hai en Galicia ningún caso de dermatose nodular, pero por o momento toca a consellera seguir coas medidas de prevención.
Sí, por suposto. Aquí quero facer un especial fincapé, non? Porque Galicia é a comunidade do millón de vacas, né? Decímolo habitualmente. Temos 26.000 explotacións de vacuno nun radio moi pequeno, moi concentradas. De chegar aquí a enfermidade, pois teríamos un problema, non? Eu entendo e comparto totalmente a preocupación dos gandeiros. Tamén deixar claro que é unha enfermidade que non se transmite aos humanos, que é algo moi importante, eses dous factores. E, por outro lado, quero deixar claro tamén, porque se están a difundir últimamente, digamos, bulos ou mentiras alrededor desta enfermidade, o que aínda causa máis inquedanza e preocupación no sector. En primeiro lugar, podemos, unha pregunta que nos fan constantemente, podemos prohibir a entrada de animales de importación de outros países? Non. A comunidade autónoma non pode prohibir a entrada de animais de outros países. Vale? Que facemos? Pois calquera animal que entre de fora da nosa comunidade poñémolo en cuarentena 21 días en observación polos servicios veterinarios da Xunta de Galicia que van a inspeccionar pois eses animais, non? Si notan calquera alteración ou calquera síntoma de que poideran estar pois enfermos, se mandan esas analíticas de xeito rutinario a Algete para analizar. E de momento, afortunadamente, pois todos foron negativos. E por outra parte, outra pregunta que nos fan constantemente, é dicir, pódese aplicar a vacina da dermatose? Pois non, non o permite nin o Ministerio, non o permite tampouco a Unión Europea. Entón, a nosa demanda desde Galicia son varias, non? En primeiro lugar, é unha enfermidade nova, considerada de categoría A, que é a categoría máis restrictiva, polo tanto, se aparece un caso nunha explotación, habería que sacrificar todos os animais. Que solicitamos dende a Xunta de Galicia? Solicitamos ya un ministerio que loite, que demande en Europa sacar esta enfermidade de categoría A, rebaixarlle a categoría para que, de aparecer un caso, só se sacrifique o animal afectado e non todo o resto. De momento, pois non temos resposta por parte do ministerio acerca de eso, non? E outra cousa, que se vacine. Só hai unha vacuna viva. É dicir, que non se diferenciaría de aplicala se é a enfermidade ou se é a vacina. Pero en outros momentos, pois con outro tipo de enfermidades, se ten vacinado con vacinas vivas e non haber problema, non? Entón, lle pedimos esa vacinación, pero de non ser posible que se desenvolva con urxencia pois unha vacina marcada que permita protexer a cabana gandeira ante a chegada dunha enfermidade. Pois tampouco temos resposta a iso. E, polo tanto, non se nos permite poñer ningunha vacina a menos que chegue a enfermidade. E nós consideramos que iso é demasiado tarde. Que nun lugar como Galicia, que somos a comunidade que produce o 42% do leite do país, que producimos gran cantidade, gran parte da carne, e a nosa carne sae de Galicia para chegar aos mellores restaurantes e aos mellores lineais, non? Que é imprescindible protexer a nosa cabana. Entón, esa é a nosa demanda, pero de momento estamos agardando. Creo, sinceramente, que o Ministerio vai tarde. E outra das cousas que lle solicitamos ao Ministerio é incluir esta enfermidade nos seguros agrarios para que pois os gandeiros teñan a seguridade de que van a poder ter esa seguridade, non? De que chegar pois teñen a indemnización. Tampouco temos resposta. E a maiores tamén lle solicitamos, xa o temos feito con anterioridade, que cree unhas tablas de indemnización para os distintos animais comuns a todas as comunidades autónomas e que non, pois, Cataluña poña uns prezos por animal, Cantabria outros, Andalucía outros e Galicia outros. O normal sería, pois, que dende o Ministerio se nos proporcionara unhas tablas de valoración para o gando de todo o país, que todos somos iguais, e que foran homoxéneas, non? E que non tivésemos que as comunidades autónomas facelo. Evidentemente, pois, as comunidades o están a facer.
Unha última cuestión xa, e pídolle brevidade porque vamos a tal de tempo. Esta semana abriu o prazo para solicitar as axudas para favorecer o relevo xeneracional no agro. Rápidamente, son 50 millóns de euros, e unha cantidade que non ten precedentes neste ámbito. Non sei, lembrarlle a xente quen se pode acoller e que cal é o obxectivo.
Pois sí, 53 millóns de euros para que os mozos pois que queren incorporarse ás explotacións que teñen ou crear unhas novas pois se animen a facelo. É unha convocatoria pois que se publicou o pasado luns, día 9, e que estará aberta durante un mes. Calquera rapaz ou rapaza menores de 40 anos, ata 40 anos, se poden acoller a estas axudas, tanto pois a ese incentivo para a incorporación, para o que temos 23 millóns de euros, como para 30 millóns para plans de mellora asociados.
Vanse ter en conta peticións que quedaran descartadas en edicións anteriores? Isto como vai a ir?
Xúntase a convocatoria do ano 25 que non se resolveu, coa de este ano, e tamén quero dicir que tranquilidade é unha cantidade cuantiosa, que espero que chegue pois para satisfacer a demanda existente. Tamén me consta que hai moitos solicitantes do 2025 que queren facer modificacións porque as cousas van cambiando, e o que pensabas o ano pasado, pois en xuño, que foi cando abriu a convocatoria, pois xa decidiche que o mellor era mellor facer de outra maneira. Sei que hai grande interese, que están chamando pois as provincias, onde falaba cos xefes provinciais, que están chamando pois interesándose para facer algunha modificación nos seus proxectos, non? E tamén decir pois que se animen e que se acheguen para consultar calquera dúbida ás delegacións provinciais, pois que os informarán de todo.
María José Gómez, consellera do Medio Rural, moitísimas grazas.
A vos.